Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas je vakcinacija, jedini način da se izborimo sa koronavirusom. Do sada je u Srbiji vakcinisano 218.000 ljudi, a na raspolaganju je još oko pola miliona cepiva. Od danas u hali 3 Beogradskog sajma otvoren je novi punkt za vakcinaciju. O vakcinama ćemo razgovarati i sa gostom emisije, a to je profesor dr. Predrag Stevanović, načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Dr. Stevanović već 10 meseci radi u COVID zoni. Pitaćemo ga kakva je njegova poruka građanima, zašto je važno da se vakcinišemo, kako odgovara onima koji ne žele da se imunizuju ili koji se plaše neželjenih reakcija. Globalna ekonomija je u najvećoj krizi ikada, a na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu razgovara se o posljedicama krize izazvane COVID-19 i o tome kako se sa njom izboriti opširnije u drugom delu emisije. Institucionalna zaštita prava žena u našoj zemlji je na visokom nivou, ali to još uvek nije dovoljno, zaključeno je na konferenciji Ženske parlamentarne mreže pod nazivom Hrabrost je ženskog roda. Ja sam Ivana Privićević, pozivam vas da ostanete sa nama i u središtu pažnje do 18 časova. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1523 osobe. Od posljedica zaraze preminulo je 19 ljudi. Testirano je 8779 osoba. U Srbiji je do sada vakcinisano 218.000 ljudi, a na raspolaganju je još oko pola miliona doza vakcina. Nadležni kažu da nema bojazni da će cepiva nestati za revakcinaciju. Otvoren je i novi punkt u hali 3 Beogradskog sajma, čime će se broj vakcinisanih na dnevnom nivou na sajmu povećati na 8.000 dnevno. Prema dosadašnjim analizama, postojeće vakcine su delotvorne i protiv novog soja koronavirusa koji je izolovan na Medicinskom fakultetu u Beogradu kod putnice koja je u Srbiju doputovala iz Velike Britanije. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Zbog velikog interesovanja građana za imunizaciju, na Beogradskom sajmu je otvorena nova hala u kojoj je postavljeno 30 kabina za vakcinaciju. Gužve su se već stvorile, a građani ulaze u grupi od desetoro. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je zadovoljan dobrim odzivom i time što su građani prepoznali značaj vakcinacije.
Ukupno do sada u Beogradu je vakcinisano 42.700 ljudi, što govori o dobrom odzivu i vrlo sam zadovoljan što ima puno ljudi koji žele da se vakcinišu. Voleo bih da organizacija bude još bolja i da ljudi ne čekaju u redovima. Pre svega čekaju zato što dolaze oni koji nisu zakazani. Ja ih molim da se ne maltretiraju, da sačekaju svoj red i da se tako vakcinišu. Žao mi je kada stoje u dugim redovima i čekaju.
Zahvaljujući Hali 3, već danas će moći da se vakciniše oko 8.000 hiljada građana na sajmu. Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, kaže da su kapaciteti te hale veći nego kapaciteti hale 11 u kojoj se do sada primala vakcina.
Ono što želim da kažem, da poručim svim beograđankama i beograđanima, to je da ćemo mi na sajmu moći kada ova dva punkta budu zajednički radila, to je već danas od 11 sati, da vakcinišemo već u ovom danu oko 8000 ljudi. Očekujemo da ćemo kapacitete povećavati u narednim danima kako bi se sve beograđanke i svi beograđani vakcinisali.
Pored Beograda, imunizacija je u toku širom Srbije. Do sada je vakcinisano blizu 13.000 Novosađana. Volonteri i medicinski radnici raspoređeni su u 12 ekipa na Novosadskom sajmu, kaže glavni tehničar Doma zdravlja Novi Sad, Nenad Vukas.
Svi koji su motivisani žele da se vakcinišu, a mi smo rekli da je to poželjno, dolaze na halu 1 sajma Novosadskoga, ulaze, imamo prijavu, anketni list, idu lekaru na pregled, određuje se mogućnost vakcinacije, vakciniše se, ide u bazu podataka, zadržava se 15 minuta u čekanju, preko 12.000 je ovih 5 dana prošlo građana, što bi mi procenili da je dobar odziv. Svi koji dođu bez obzira na prijave mogu ostvariti vakcinaciju.
U Šapcu je za 5 dana vakcinisano oko 4.300 građana. Timovima lekara od danas pomažu i učenici srednje medicinske škole. Sestra Dragana Petrović kaže da je odziv građana odličan.
Jako sam zadovoljna jer su ljudi to shvatili ozbiljno. Ova pandemija neće proći ako se dovoljno ljudi ne vakciniše, tako da smo zadovoljni zato što je veliki odziv. Malo nam je teško da sve to i organizujemo i da funkcioniše. Možda ima malo i nezadovoljnih, ali generalno zadovoljni smo i mi pacijenti. Imali smo jedan slučaj da je gospođa imala prethodnog dana temperaturu i dobila je herpes simpleks. To je kontraindikacija za primanje vakcina, tako da smo joj rekli da se vrati kući, odmori i vrati za nedelju dana.
I u Čačku je prošle sedmice započela vakcinacija građana. Za sada protiče bez bilo kakvih problema, potvrđuje direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Aksentije Tošić.
I oni naši sugrađani koji su se prijavili preko e-uprave, a i sugrađani koji dođu i ovako mimo toga, su prihvaćeni, primljeni, pregledani, aplikovana vakcina, dobili su odgovarajuću dokumentaciju i obaveštenje kada treba da se jave za revakcinu, tako da u celom Oreličkom okrugu, po našim informacijama, vakcinacija izuzetno dobro ide i funkcioniše.
Procena je da će u Srbiji vrlo brzo biti vakcinisano pola miliona ljudi. Direktorka službe za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Srbije, Vesna Mijoljević, naglašava da se svi nalazimo u presudnom trenutku u borbi sa virusom.
Mi smo evo sada svedoci, da kažem, evo nekog istorijskog momenta kada je potrebno što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom roku vakcinisati da bismo što pre postigli kolektivni imunitet koji je u takvom obliku i takvom obimu da i oni koji su vakcinisani štite osobe koje ne mogu iz različitih razloga da prime ovom momentu vakcinu. Kada se primi prva doza vakcine, to ne znači da je osoba zaštićena. Potrebno da prođe najmanje 2 nedelje da počnu da se stvaraju antitela. Kada se primi druga doza, potrebno je također još 2 do 3 nedelje nositi zaštitnu opremu. Naravno, i kada se stvore antitela, ukoliko se nalazimo u prostoru sa velikim brojem ljudi, apsolutno će biti opravdano nošenje zaštitnih maski. Vakcinacija je u ovom momentu zaista prioritet.
Za sve koji prime prvu dozu vakcine, druga je obezbeđena, a sve 3 dostupne vakcine u Srbiji efikasne su i za novi soj virusa, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za televiziju Prva istakao da se i dalje moramo pridržavati protiv epidemijskih mera i pozvao je sve da se što pre vakcinišu.
Sedamnaest je časova 14 minuta, emisija U središtu pažnje, a moj sagovornik je profesor dr. Predrag Stevanović, načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Profesore Stevanoviću, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim gledalcima,
slušalcima. Stiče se utisak kada je epidemija koronavirusa u pitanju da su brojevi nešto povoljniji, i broj novozaraženih i preminulih i broj ljudi na respiratoru. Kakva je situacija sada u bolnici dr. Dragiša Mišović?
Pa otprilike baš kako ste rekli, taj broj novo zaraženih je manji, svakako i broj prijema u bolnicu je manji i sada su to pre svega oni pacijenti koji su zatečeni, kao i deo novo primljenih, ali daleko manje nego pre recimo mjesec dana.
A koliko je ljudi na respiratorima?
Pa na respiratorima još uvijek ima više od 20 ljudi sa različitim oblicima ventilacije, odnosno respiratorne podrške. Deo njih, negde pola njih otprilike, zahteva invazivnu mehaničku ventilaciju, što je daleko manje nego što je bilo pre samo recimo 10 dana.
Koji je to uzrast ljudi? Da li primećujete neke razlike u odnosu na ranije periode ili je to konstantno?
Pa u ovom trećem talasu, tako mogu da kažem, su otprilike sve uzrasne grupe bile zahvaćene, tako da je bilo i mlađih ljudi, ljudi od 35-45 godina. Svakako uvek je to više onih starijih od 60 i više godina, ali virus nije poštedeo ovog puta ni neke mlađe grupacije.
Profesore, kako izdržavate? Vaša bolnica je od početka u prvim redovima borbe sa COVID-om. Ima li zamora?
Pa to je odlično pitanje, pa svakako da ima zamora. Mi radimo već 11 mjeseci i svi zdravstveni radnici u Dragiši Mišović su praktično već 11 mjeseci u borbi protiv COVID-a. Svakako da imamo i zaraženih lekara i sestara. Dobro je da nemaju teže forme bolesti, ali je zamor prisutan, to je neminovno, i iscrpljenost, mentalna iscrpljenost, samim tim što radite 11 mjeseci praktično bez prekida. Ono što je dobro, da sada, evo, zadnjih nedelju dana smo počeli malo da deo nas koji još uvek radi, koji se nije zarazio, počeo je malo da koristi odmore, ali to je odlazak 5-6-7 dana, ne bi li se malo izvukli iz ove situacije i vratili ponovo da pomognemo našim kolegama.
Imate li sve što je neophodno za borbu protiv korone? Sada mislim na svu neophodnu opremu, lekove. Kako sa tim stojite?
Pa mi od početka moram da kažem da imamo svu neophodnu opremu. Dragiša Mišović je nekako od početka definisan za, zbog uslova koje ima i koje obezbeđuje, definisan za teške pacijente. I trijažni centar za našu kliniku je infektivna klinika. Dakle, mi smo jedini KBC u Beogradu koji nema svoju prijemnu trijažnu ambulantu, nego se kod nas prima praktično preko trijažnog centra na infektivnoj klinici. I upravo zato smo predodređeni bili za prijem težih pacijenata, zato što imamo dovoljno prostora za upotrebu mašina za disanje i tako smo otprilike i radili. I negde preko 85 mesta u KBC Mišović je definisano kao kreveti za intenzivno lečenje, dakle lečenje na najteže kategorije pacijenata. Za sada mi smo obezbedili sasvim dovoljno i opreme i lekova za kako naše osoblje, tako i za naše pacijente.
Da, ovo je sada taj treći talas, nadamo se da se on nekako bliži kraju, imali smo i prvi i drugi. Kakvi su vaši utisci kada uporedite eto ta tri perioda korone koja su za nama?
Pa znate šta, prvi talas je bio iznenađenje i svakako smo se suočili sa nečim sasvim novim. Drugi talas je bio težak zbog brojnosti koje pacijenata koji su u jednom kratkom periodu praktično napunili našu ustanovu. A treći talas je u stvari pokazao svu surovost ove bolesti. I treći talas traje već dugo, ovo je već 3 mjeseca i moram da priznam da je to bio do sada najteži talas. Najteži zato što smo mi u kontinuitetu već 11 mjeseci uključeni u taj rad, samim tim dosta iscrpljeni. Pomažu nam kolege iz drugih ustanova, ali najteži i po broju teško obolelih pacijenata. Tako da ovo sada zaradnjenje neko krive i smanjenje broja pacijenata nam itekako znači i nadam se da će to da nastavi sa takvim trendom.
E sad, kako se to obično kaže, svetlo na kraju tunela je vakcina. Kako se vama čini odziv građana i zašto je važno da se vakcinišemo. Evo, ja sam htela da vas zamolim da, što bi rekli, direktno iz COVID zone pošaljete poruku građanima. Zašto je važno?
Pa, znači šta, baš kako ste rekli, jedina svetla na kraju tunela je vakcina. I mi to nemamo nikakvu dilemu. I ja sam principijalno zadovoljan odzivom građana. Nadam se da će taj trend da se nastavi i da se samo povećava. Svakako, i sami ste svesni i svi su svesni da postoje navodno dileme o tome da li primiti ili ne primiti vakcinu, koju vakcinu primiti. Moram da vam kažem da za nas koji radimo u crvenoj zoni svaki dan takve dileme ne postoje. Dakle, vakcinu treba obavezno primiti i na svako pitanje mojih prijatelja šta misliš, koju vakcinu da primim, ja im uvek odgovorim onu prvu koja ti je dostupna. Iz prostog razloga što su sve ove vakcine ispitane u toj meri da mi znamo da one neće učiniti ništa loše, da sve te moguće nuspojave su nešto što je prateće za sve lekove i niko od nas ne pita da li kada koristi lekove za pritisak da li će se nešto loše desiti. Pa uvek može da se desi unošenjem bilo čega u organizam, ali procenat takvih dešavanja je toliko mali da on jednostavno se smatra prihvatljivim. Ali vakcina je nešto što jedino može da obezbedi nekakvu zaštitu i ja stvarno mogu toplo da preporučim i da molim i apelujem na sve da se što pre vakcinišu prvom vakcinom koja im bude dostupna.
Da, mnogi ljudi imaju strah od vakcine, a neki imaju i taj generalno negativni stav, mislim na, kako se to kaže, antivaksere. Šta poručujete onima koji su protiv vakcina? Vi znate da po društvenim mrežama posebno ima dosta takvih mišljenja, stavova, poziva da se ljudi ne vakcinišu. Šta vi na to kažete?
Pa iskreno mislim da upravo društvene mreže doprinele da se takva razmišljanja i dileme prošire. To je potpuno meni neprihvatljivo. Ja jednostavno ne mogu kao lekar da razumem to iz prostog razloga što smatram da je vakcina jedna civilizacijska tekovina, da je ona pomogla u zadnjih 200 godina da se sačuvaju brojne civilizacije. Setite se Katarine Velike i njene velike vakcinacije koje je sačuvala Rusko carstvo u to vreme. A mi imamo u našoj istoriji jasne primere, recimo, velikih boginjaka i brojnih drugih situacija u kojima smo se spasli zahvaljujući vakcini. I ja nemam tu dilemu. Ono što ja mogu da kažem svima koji su u dilemi, da mogu da im ponudim da dođu kao dobrovoljci kod nas u ustanovu, obučit ćemo ih, zaštitit ćemo ih i vidjet će kako izgledaju bolesti od COVID-a. I više neće imati nikakvu dilemu. Dakle, u toj priči da li da primim vakcinu ili da rizikujem da se razbolim od COVID-a, tu svakom normalnom čovjeku je potpuno jasno da je bolje da primi vakcinu.
Tu svaka dilema prestaje kad se pređe prag vaše crvene zone. E sad, ima i ljudi koji su za vakcine, koji misle da se treba vakcinisati, a plaše se. Šta ako mi se nešto dogodi? Šta ako budem imala neku reakciju? Kako vi na to odgovarate?
Znate šta, evo već za ovo kratko vreme se jasno zna da su te reakcije otprilike sve u onim okvirima koji su očekivani. I najčešća reakcija u praksi je alergijska reakcija i to pre svega kod onih pacijenata koji inače imaju u svojoj nekoj anamnezi, u istoriji svojih bolesti imaju alergijske reakcije, odnosno sklonost ka njima. Ali je to za sada sve u tako malim brojevima da ja to stvarno smatram statističkom greškom.
A šta da rade ljudi koji imaju alergijske reakcije, koji su imali takve epizode u životu? Kako da provere da li oni smeju ili ne smeju da prime?
Pa najbolji način je da kada odu kod lekara gde se radi vakcinacija, da mu samo tačno i precizno kažu sve podatke i svoje anamneze. I lekari su obučeni za to, oni znaju šta se radi u takvim situacijama, znaju kako se postupa i šta treba pre same vakcinacije uraditi. I ne treba da budu uplašeni i uopšte ne mora da znači da će i oni, iako imaju anamnezu alergijskim reakcijama razvite alergijsku reakciju na vakcine.
Uh-huh.
Neću uopšte da pominjem onaj mali broj pacijenata koji mogu da razviju bol na mestu injekcije posle vakcine i taj bol je kratkotrajan, obično traje jedan dan, nekada to može biti kratkotrajna ili prolazna temperatura, ali to su sve uobičajene pojave, tako da ih mi ne smatramo preterano opasnim i teškim, mm-hmm. odnosno razlogom da se odlučite da se ne vakcinišete.
A šta je anafilaktički šok? Da li se on može dobiti od vakcine i da li se onda može reagovati u tih 15 minuta kada čovek sedi posle vakcinacije?
Pa vidite, anafilaktični šok je poznata situacija u medicini i on može da nastane kod različitih davanja različitih lekova. I ima mnogo više situacija u svakodnevnoj praksi od samog COVID-a gde može nastati anafilaktični šok, pa se opet ljudi ne libe da primaju takvu terapiju. On se obično događa kod preosjetljivih pacijenata, on se događa jako brzo nakon prijema nekog leka i upravo je to razlog zašto se kaže da se posle vakcine sačeka 10 do 15 minuta i svakako postoje, spremne su lekarske ekipe, su spremne da odreaguju u slučaju anafilaktičnog šoka. On je ekstremno redak i ja ne znam da li se u jedan ili dva slučaja do sada uopšte javio takav anafilaktični šok kod svih vakcinisanih do sada. A to su već možemo govoriti o milionima vakcinisanih pacijenata.
Mm-hmm. Mislim da ste umirili slušaoce koji imaju tu vrstu bojazni. Hajde sad malo malo da proširimo priču. Mnogo ima straha recimo i kada su anestezije u pitanju. Govorim o redovnim okolnostima. Vi se sa tim suočavate sigurno svakodnevno. Kako vi kao anesteziolog umirite ljude, na primjer, pred operaciju?
Vidite, mi smo dužni da pacijentima pred operaciju navedemo sve potencijalne neželjene događaje koji mogu da se dogode od strane anestezije. I to je upravo svakodnevna situacija kao što je sada ova situacija sa vakcinama. Ali kada vi nekome to lepo objasnite i kada mu kažete, on jednostavno ima pravo svakako da prihvati ili ne prihvati tu činjenicu. I ja potpuno razumem da neko kaže ja ne želim da primim anesteziju, ali onda on prihvata činjenicu da ga pod znacima navoda na živo operišu i niko to neće svakako uraditi. To je otprilike ovakva situacija. Hoćete li da primite vakcinu ili da se razbolite od COVID-a. Ja mislim da tu nema dileme nikod koga. Svakako je bolje primiti vakcinu i steći antitela da bi se dugoročno zaštitili od COVID-a.
Da, svi se nadamo da će korona uskoro biti prošlost i svi nosimo neke utiske ili traume, pa i bol kod nekih ljudi zbog gubitka bliske osobe. Šta vi kao lekar iz crvene zone nosite kao neka upečatljiva iskustva iz prakse?
Pa, ja moram da vam kažem, za svojih 35 godina rada nisam se suočio sa tako teškim poslom i tako teškim pacijentima. I to nije samo moje iskustvo, nego iskustvo svih kolega iz crvene zone. I jednostavno, mi nismo učeni na fakultetu, niti u našoj praksi, da se svakodnevno suočavamo sa tako teškim pacijentima i sa umiranjem koje se, nažalost, u koroni dešava mnogo češće nego u uobičajenim bolestima. I to je taj težak moment, ta mentalna opterećenost, da vi svakodnevno gledate ljude koji se bore za dah i bore za život. Svakako da se to obrađuje. Mi smo obučeni za suočavanje s takvim situacijama, ali ne možete nikad biti do kraja spremni da to gledate iz dana u dan. I jedini način da to taj naš doživljaj prestane, da se na kraju malo odmorimo i spasemo, je da se vakcinišu ljudi. Da se vakcinišu i na taj način spreče da se u velikim brojevima javljaju u bolnici, jer čim imate jako puno prijema u bolnicu, svakako imaćete jako puno teških pacijenata. A onda smo imi mnogo opterećeni i to je onda začarani krug.
Kako vi lično prevladavate taj stres koji ste opisali?
Ne znam prosto šta bih vam rekao. Svakako da je teško, svakako da se to ogleda kroz jedan isprekidan san, kroz često neprijatne snove, i to je nešto što je uobičajeno, nešto čime se mi sada svi susrećemo, i ja se nadam samo da on neće biti izražen u nekoj intenzivnijoj meri, da ćemo uspjeti to da prevladamo, ali već sada se javljaju u medicini jako puno se radova koji opisuju te poremećaje kojima su izloženi zdravstveni radnici. Ne možete jednostavno ostati imuni i gledate različite sudbine i potpuno je normalno da će to ostaviti traga. Nadam se da to neće biti toliko dubok trag da ne možemo da nastavimo dalje.
Negde sam pročitala da ste jednog pacijenta podstakli da beleži u dnevniku svoje utiske i svoje dane koje je proveo kao COVID pacijent.
Jeste, to je moj imenjak Predrag Todorović, inače književnik koji je iz Valjeva. I ja se iskreno nadam da će taj njegov dnevnik uskoro videti svetlo dana u obliku jedne knjige koju on piše, gde je na jedan fenomenalan način opisao nešto što mi svakodnevno ničega nismo ni svesni. Znate, to je opisano sa one druge strane, sa strane pacijenta koji je proveo više nedelja na mašini za disanje, više puta bio na ivici smrti. I stvarno je jezivo kada pročitate to i kad vidite kroz šta sve ti ljudi prolaze. I ja se nadam da će i taj dnevnik pomoći da brojni sumnjivi, sumnjičavi shvate da korona nije igra, da je korona naša realnost i da će biti naša realnost i najmanje sljedećih godinu dana. Nije realno očekivati da se cijel svet imunizuje u sljedećih godinu dana. Dakle, mi treba što pre da se vakcinišemo, da što pre postaknemo taj jedan kolektivni imunitet, ali ja svima preporučujem da i dalje poštuju one osnovne mere zaštite, jer je to nešto što mi ćemo se mi suočavati u narednom periodu.
Profesore Stevanoviću, hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Bio je ovo profesor dr. Predrag Stevanović, načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. 17:33. Slušate emisiju U središtu pažnje, na redu su reklame i jedna muzika.
Eko.
Gomex, 7 dana, samo sveža hrana, od 20. do 26. januara. Pileći batak i karabatak gramičar, kilogram 219,99. Zelena salata komad, 39,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
17 časova 39 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ovogodišnji Svetski ekonomski forum u Davosu zbog pandemije COVID-a održava se online. Vodeći svetski ekonomisti, predstavnici korporacija kao i političari razmatraće posledice svetske krize izazvane COVID-19 kao i to kako se sa njom izboriti. Danas se obratio kineski predsednik Xi Jinping. S obzirom na to da je globalna ekonomija u najvećoj krizi ikada, na agendi ovogodišnjeg foruma su teme počev od fer ekonomskih i socijalnih sistema do digitalizacije i klimatskih pitanja. Organizatori su naveli da će se u diskusiju o tim pitanjima uključiti i predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, guverner Banke Engleske Andrew Bailey kao i izvršna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva. Više detalja Sandra Cvijanović.
U oči početka prvog panela izvršni predsjednik Svetskog ekonomskog foruma u Davosu Klaus Schwab ocenio je da je ova godina presudna za globalnu ekonomiju.
We have such chance to move out.
Imamo šansu da kroz vakcinaciju izađemo iz najgoreg dela COVID krize i da obnovimo naše ekonomije. Prvo što moramo da uradimo je da izgradimo poverenje i učinimo da naša društva i privrede budu održivije i otpornije. Potrebno je da osmislimo fair ekonomske i društvene sisteme, a ono što je ključno je da zbrinemo one koji su najviše pretrpeli od virusa korona. Moramo da otvorimo i dovoljno novih radnih mesta ako želimo inkluzivnija društva.
Čast da otvori ovogodišnji svetski forum i moj kineski predsjednik Xi Jinping, čija je zemlja na ekonomskom planu zatvorila stranicu koronavirusa i obnovila rast. Kineski predsjednik je u obraćanju poručio da imamo samo jednu planetu i jednu zajedničku budućnost.
Postoji samo jedna planeta i jedna budućnost za čovečanstvo i dok se borimo protiv krize izazvane pandemijom koronavirusa, moramo da radimo na boljoj budućnosti za sve. Saradnja i jedinstvo međunarodne zajednice je veoma važno, jer se u prošlosti videlo da niko ne može samostalno da savlada izazove, već samo saradnjom na temelju multilaterizma.
Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije kaže da je važno čuti šta će reći glavni akteri foruma, a prema njegovom mišljenju ključna poruka koja bi trebala da bude poslata privredi je vraćanje poljuljanog poverenja i smanjenje rizika poslovanja. Grubišić podsjeća da iako su sve standardne mere prošle godine iskorišćene, one nisu doprinele poboljšanom privrednom rastu u meri u kojoj je to očekivano.
Znači, politika jeftinog novca je učinila svoje. Svi su predsjednici Evropske centralne banke, guverner Feda, dali poruke da novca ima dovoljno i to koliko god treba. Naštampali su i ubrizgali u ekonomski sistem kroz kupovinu raznih hartija od vrednosti korporativnih obveznica. Znači, direktno ogromne, dosad nezabeležene iznose novca. Novac nikad nije bio jeftiniji. To sve opet zajedno nije dovoljno. U skladu sa rizikom koji se osjeća na tržištu, pogotovo tim poslovnim rizikom, rekao bih. A opet bih napomenuo i taj finansijski rizik iz ugla država koje su se ipak dosta i zadužile u svemu ovome kroz te obveznice je opet prisutan. I to su ta dva velika rizika. Zato je jako bitno poverenje. Poverenje snižava rizike. A to je ono što danas treba privatnim investitorima.
Učesnicima će se obratiti japanski premijer Yoshihide Suga i indijski premijer Narendra Modi. Evropu će u Davosu predstavljati nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a novi šef Bele kuće Joseph Biden za ovogodišnji 51. forum delegirao je svog savjetnika za pandemiju imunologa Antonija Faucija.
Do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Institucionalna zaštita prava žena u našoj zemlji je na visokom nivou, ali to još uvek nije dovoljno. Zaključeno je na konferenciji ženske parlamentarne mreže pod nazivom Hrabrost je ženskog roda. Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti privodi se kraju, a u pripremi je i strategija posvećena istom cilju. Nadležni skreću pažnju da živimo u društvu koje je i dalje relativno zatvoreno i opterećeno predrasudama i poručuju da takvo stanje mora da postane prošlost, zabeležila Jovana Obrenić. Hrabrost je ženskog roda. Moto današnjeg skupa u Skupštini Srbije najbolje su prethodnih dana dokazale mlade glumice koje su u javnosti izašle sa ispovestima o pretrpljenom nasilju. Njihov čin vredan je divljenja, ističe predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
Bez obzira na to kakve će biti odluke našeg pravosuđa, u čiji rad niko nema pravo i nameru da se meša, sama odluka ovih mladih devojaka da govore o nasilju i da potraže zaštitu od nasilnika vredna je našeg najvećeg poštovanja. Njihova borba je ogromno ohrabrenje svim drugim žrtvama da urade isto i da stanu na put svojim nasilnicima, a nama je to obaveza da svakoj od njih pružimo zaštitu i utočište. Nažalost, naše društvo je i dalje relativno zatvoreno i opterećeno predrasudama. Takvo stanje mora da postane naša prošlost.
A da bi postalo prošlost, društvu je neophodna tolerancija, međusobno poštovanje i kultura dijaloga, smatra potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković.
Moramo da se intenzivnije borimo protiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja u javnosti, kako bi pre svega ohrabrili i žene koje nisu poznate u javnosti, da i one budu spremne da prijave svoje zlostavljanje. Neophodno je da kroz tu našu podršku i podršku ženske parlamentarne mreže osiguramo da žene ne moraju da prolaze još kroz dodatne prepreke kada odluče da govore o fizičkom, seksualnom, pa i onom najteže dokazivom, onom prikrivenom psihičkom nasilju.
Srbija je napravila mnogo koraka ka rodnoj ravnopravnosti, ali nije dostigla potreban nivo, ocenjuje predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.
Moraju da se donose određene strategije, određeni planovi, na to smo čekali dosta godina. Zakon o rodnoj ravnopravnosti mora biti broj jedan. U ovim dešavanjima koje su oko nas, a tiču se bore protiv nasilja nad ženama, zaista mislim da svi kao društvo treba da se borimo protiv toga i ja sam od onih koji se zalažu i za postojanje jednog registra nasilnika koji će imati apsolutno sve podatke i informacije o tome ko to živi oko nas.
Da će neophodni zakoni uskoro biti usvojeni, obećava premijerka Ana Brnabić.
Vlada trenutno radi na zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji verujem da će biti usvojen u najkraćem mogućem roku i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije, taj predlog koji dolazi u vladi na diskusiju i na usvajanje, ali i čitavom nizu strategija među kojima su najvažnije strategija o rodnoj ravnopravnosti i strategija za prevenciju i sprečavanje nasilja prema ženama.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković smatra da je ovo prilika da promenimo vrednosni sistem u kome se ženama ne veruje, a u njihove iskaze sumnja, pogotovo kada je u pitanju autoritet i moć.
Na svima nama je obaveza i odgovornost da razvijamo kulturu nenasilnog dijaloga i tolerancije, da saslušamo neistomišljenike, a naročito da stvaramo ambijent u kome je jasno da su seksistički komentari, dvosmislene poruke, omalovažavajući stavovi zabranjeni. Ambijent u kome muškarac zna da nije vlasnik žene i da nema pravo da je zlostavlja i u najdrastičnijim slučajevima nasilja ubije.
Svedoci smo kako hrabrost jedne žene može dati vetar u leđa i drugima da istupe, ističe stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj Francine Pickup.
I was impressed.
Bila sam zadivljena velikom podrškom javnosti i uglavnom pozitivnim pristupom medija prilikom izveštavanja o žrtvama nasilja prethodnih dana. Odgovor društva osnažit će mnoge žene da progovore i bore se za sebe. Ovaj čin hrabrosti prevazilazi nacionalne granice i pokreće svojevrsni talas širom regiona.
U vreme pandemije, osim borbe za zdravlje i ekonomiju, kao odgovorno i zrelo društvo, neophodno je da prepoznamo i utičemo i na druge negativne pojavne oblike koje virus ostavlja za sobom, a koje se tiču između ostalog i rodne ravnopravnosti i položaja žena, ističe koordinatorka ženske parlamentarne mreže Sandra Božić. Ona je sugerisala da se u javnosti koristi sintagma nasilje prema ženama umjesto nasilje nad ženama i da se i na taj način izbjegne da žene budu tretirane kao objekat.
We'll be right back.
4,5 minuta do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koje su danas realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo i sutra od 17 časova i 5 minuta, a sada vam preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Za nekoliko minuta počinje emisija Susretanja. Prijetno.